بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء السادس بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf den letzten aller Gesandten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs, und die beste Rechtleitung ist dieses Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge, dass es keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah subhanahu wa ta'ala gibt, und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir sind wieder zu einem erneuten Dars bezüglich der Namen und Eigenschaften Allahs angekommen, und es ist der sechste Vortrag bezüglich der Erläuterung des Buches Der höchste Weg bei der Erläuterung der schönen Namen Allahs subhanahu wa ta'ala. Und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem Gruße des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibati fillah, ma zilna bayna yaday hadith lillahi 99 asman 100 illa wahida لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. في رواية: من أحصاها دخل الجنة. في الدرس الماضي اتكلمنا عن قضية هذا العدد، وعلمنا أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة في هذا العدد، إنما هذا العدد لبيان أن من يحصي هذا العدد يدخل الجنة. وذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة على هذه المسألة، ووصلنا إلى قضية من الأهمية بمكان، وهي معنى من أحصاها دخل الجنة. إيه المقصود بالإحصاء؟ فهذا موضوع اللقاء بإذن الله تعالى، نتعرف على أقوال العلماء في هذه القضية مع ذكر الأدلة.
Liebe Geschwister, wir sind bei dem Hadith angelangt, bei dem es heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat 99 Namen, 100 minus 1, und er ist ungerade und, einer anderen, und liebt das Ungerade, und in einer anderen Überlieferung: wer sie auswendig hat, so tritt er in das Paradies ein. So werden wir heute bi'idhnillahi ta'ala über dieses auswendig Lernen reden, was dieses im Genauen bedeutet und was die Aussagen der Gelehrten diesbezüglich ist.
تعددت أقوال أهل العلم فيما يتعلق بمعنى من أحصاها. القول الأول أن يعدها حتى يستوفيها حفظا، ويدعو ربه بها ويثني عليه بجميعها، واستدلوا بقول الله تعالى في سورة الجن الآية رقم 28، قال تعالى: وأحصى كل شيء عددا. فقالوا إذن المراد بالإحصاء الحفظ، تحفظ 99 اسما، تحفظ 99 اسما وتثني على ربك بها. يعني معلوم إخوتاه أن الحمد هو الثناء، فأنت عندما تصف ربك بما هو أهله هذا ثناء. ولذلك في الحديث الذي تحفظونه في بيان منزلة سورة الفاتحة. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، ولعبدي ما سأل. فسمى الفاتحة صلاة لمنزلتها. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. يبقى الحمد إيش؟ ثناء، أنت تثني على ربك. ولذا عندما نتعرف على مفهوم الحمد، مفهوم الحمد إثبات الكمال لله رب العالمين، إثبات الكمال لله رب العالمين، التزاما يتضمن بدلالة اللزوم نفي النقص عن الله، لأن من أثبت لله الكمال نفى عنه النقص. فأنت عندما تقول الحمد لله، أنت تثبت لربك كل كمال، خلاص كده. هذا الكمال من لوازمه نفي أي نقص، بخلاف التسبيح. التسبيح في مقابل الحمد، التسبيح معناه تنزيه الله عن كل نقص، ويتضمن بصفة اللزوم إثبات كل كمال. لذلك كثيرا ما يقرن الله جل جلاله بين التسبيح والحمد. قال تعالى، نعم أعيد؟
نعم إذا تريد
مرة ثانية.
نعم
حاضر. الحمد، انتبه، معناه إثبات الكمال لله. فأنت عندما تقول الحمد لله تثبت لربك كل كمال، دي اسمها دلالة إيه؟ التضمن. إن أنا عندي دلالة الأسماء ثلاثة، في المطابقة، وفي التضمن، وفي اللزوم. صعب يترجم الكلام ده، أنا عارف. فده ما ترجمهوش، يعني ده للعرب زي الشيخ رياض، يعني دي معلومة كده للعرب، ماشي؟
نعم.
المطابقة يعني جميع أجزاء الاسم كله. فعندما أقول الرحمن يتضمن اسم وصفة، صفة الرحمة، فالاثنان معا اسمها مطابقة. يبقى اسم الرحمن بالمطابقة يتضمن اسم لله عز وجل وصفة، اللي هي صفة الاثنان معا، ماشي؟ طب بالتضمن، إما أقول من أسماء الله الحسنى الرحمن، ده تضمن، ماشي كده. أذكر حاجة واحدة، جزء من الإيه؟ من الاسم بمكوناته، جزء واحد بس اللي هو الاسم. عندما أقول من صفات الله الرحمة، يبقى ده تضمن، خدت الصفة بس. لكن عندما أقول دلالة المطابقة تشمل الأمرين، الاسم والصفة، ناخد جزء واحد منهم، يبقى تضمن. طب الرحمن ده يا إخوة، يقول لك يلزم من اسمه الرحمن الذي يتضمن صفة الرحمة أن يكون عليما قديرا له حياة تامة. يبقى دي اسمها دلالة اللزوم، يعني الاسم ده لزوما يتضمن كذا وكذا، لازم حاجات تكون خارجة عنه بصفة الالتزام. كلام شوية نفهمه بعدين. المهم بقى، يبقى الحمد اللي انت هتقوله بقى،
نعم،
الحمد إثبات الكمال لله، ده بيتضمن، ده مضمون، مضمون الحمد إيه؟ إثبات الكمال، خلاص كده؟ طيب مضمون الحمد ده يستلزم إيه؟ نفي النقص. فهمت حاجة؟
نعم.
يبقى ما دام بثبت له الكمال، يبقى بنفي عنه إيه؟ النقص. فهمت حاجة؟
نعم.
فهمت يا ولا؟ لا طب الحمد لله. يبقى الحمد يتضمن إثبات الكمال وبدلالة اللزوم نفي النقص عن الله عز وجل. أدي واحد، دي مفهومة؟
مفهومة.
الحمد لله. التسبيح مقابل الحمد، عندما أقول سبحان الله يبقى يتضمن تنزيه الله عن النقص. الله، يبقى أنا بنزه ربي سبحان الله، ده أحد معانيها، لأن تيجي للتعجب. احفظ معايا قوي وذلك المرأة التي أتت النبي تسأل عن قضية الاغتسال والتطهر من الحيض، فالنبي علمها ازاي تغتسل، ثم قال ثم خذي قطنة كرسوفة ومسكيها وتطهري بها، خذي قطعة قطن كده كرسوف حطي فيها عطر بدون كحول، كاين الكحول مش عايز مشاكل الاخوات اللي هم كاين الكحول زيت خالص، وتطهري بها. قالت كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ قال سبحان الله تطهري بها. فهنا تعجب، يعني انت مش فاهمة سبحان الله، هفهمك ازاي. احدى زوجات النبي جالسة راحت ماسكة بايديها كده وقالت لها تتبعي اثر الدم، وفهمتها يعني دي ما النبي ما يعرفش، ما ينفعش يقولها لك، يعني جيت تعالي في الموضع وطهري بالمسك او الطيب. فقد تأتي للتعجب، سبحان الله تتعجب من شيء. المعنى الاول لها تنزيه الله عن كل نقص، ده تضمن، يبقى يلزم منه ايه؟ اثبات الكمال. عكسها بقى، ها؟ يلزم منه اثبات
الكمال.
لذلك كثيرا ما يقرن الله جل جلاله بين التسبيح والحمد. قال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شوف الكمال، الكمال كامل هو، بدأ بالتنزيه عن النقص وختم بإثبات الكمال. الله أكبر. أيضا آخر حديث في صحيح الجامع الإمام البخاري، آخر حديث في المتن الصحيح، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم، مش كده؟ يبقى إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، رجعنا هو. قال الله تعالى حمدني عبدي، لأن الحمد ثناء إثبات كل كمال لله. لما حضرتك تكرر الحمد أي تذكر المحمود بصفات كماله فده اسمه ثناء. ثناء يتكرر يبقى حمد، يتكرر يبقى ثناء. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ذكرت من أسمائه الرب، خلاص كده، وذكرت من أسمائه الله، فجيت كمان ذكرت مرة أخرى بأسماء أخرى الرحمن الرحيم، ما هو هو الحمد هو بس كررته، فنسميه ثناء. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي. طب هنكرر الثناء يا شيخ محمد، ارتفع بقى يبقى تمجيد. فإذا قال العبد مالك يوم الدين، أي صفات أخرى، ثناء بعد ثناء بعد ثناء. قال الله تعالى مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، إن ده دعاء فبنأمن على الدعاء. قال الله تعالى هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. الحديث فالشاهد هنا قضية الثناء على الله بأسمائه، اللي أنت تكثر من ذكر صفات الكمال الواجبة لله رب العالمين، فهذا أمر يحبه الله رب العالمين، وهذا من الإحصاء. يبقى أنت مطالب تحفظ 99 اسما بأدلتها، أدي واحد عدا. أنت لما بتروح تعمل كورس بآينس يقول لك لازم تحفظ 2000 كلمة، قالوا لي كده وأنا ما كنتش حافظ غير 10 كلمات تقريبا. قال لا، ده البآينس لازم على الأقل مش عارف 2000 وكام كلمة، وانتوا عارفين اللغة عاملة ازاي، كلها حجارة. والله لا. كلها دش وفش لما تعبنا خالص، وانا مش فاضي اصلا للدش يعني العمليه. وبيحفظوا عشان اللغه، عشان الاوراق، صح؟ طيب 99 اسم يا اخو من اسماء الملك جل جلاله، يا الله هتدخلك الجنه، مش محتاجه منك مجاهده. هذا نوع من أنواع الجهاد، لأن الجهاد جهاد نفس، جهاد شيطان، جهاد دنيا، جهاد الكفار بضوابطه. فين جهاد النفس؟ تجاهدها على طلب العلم، وده الجهاد الأكبر. تجاهدها على تحصيل العلم الشرعي، تجاهدها على حفظ أسماء الله الحسنى والثناء عليه بها، تجاهدها على فعل الطاعات، تجاهدها على البعد عن المنكرات. ده جهاد مهم قوي لازم نهتم به، العلم وتحصيل العلم. يبقى لابد ان تحفظها عدا. عيب عار على المسلم نجد اطفالا صغارا يحفظون ويرددونها، وانت يا طالب العلم انت مش حافظها، عيب عيب عليك. قول له كده، قول له عيب، قول له عيب. من 6 شهور قلنا لكم احفظوا، صح؟ طب احفظوا عشان ما نقعدش نسال وتبقى مشكله. طيب يبقى لابد ان نحفظها عدا. وندعو الله بها، يعني ايه؟ يا رحمن ارحمني واغفر لي، يا كريم اكرمني ويسر لي، يا جبار انتقم لي ممن ظلمني، يا عفو اعف عني واصفح. كم مرة دعوت بأسماء الله الحسنى وتأملت معانيها وتدبرت كمالها؟ يا إخوة ده جمال فوق الجمال، الفهم والعلم. يبقى لابد أن تدعو ربك بها. لا كهؤلاء يقول لك قول 10,000 مرة يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. وبعدين يعني والتاني وسط هاي هاو هاو، ده في ايه؟ مش فاهم حاجه، انتوا مش فاهمين حاجه، ده اللي فاهم. ودلوقتي بقى في عباده الرقص، دلوقتي يرقصوا للشيخ بتاعهم ويتنطروا وينجزوا. شفتوهم في بعض البلدان، شيخ قمر يجلس كده اهو، يعملوا صفين وواحد يقف في النص يتنطط كذا القرود، والله العظيم يتنطط طول الجلسة، يتنطط على الشيخ ويرجع له تاني، ونوع تاني بقى بالكهرباء يروح عند الشيخ، الشيخ يكهربه وينام على الأرض. ايه ده يا جماعة عباد؟ هادي ده اللي بيصدروا للعالم الغربي انه الإسلام. أو الله بيصدروا عنه الإسلام، هو ده الإسلام. القرآن يقول وذروا الذين يلحدون في أسمائه. دعوت ربك باسمه فسأله يا رب اغفر لنا، يا رب ارحمنا، عافنا واعف عنا. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يا يبقى ندعو بالأسماء الحسنى. طيب، وتثني على ربك بها. واستدل له الخطبي بقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى من حافظها دخل الجنة. فهذا القول لا تحفظها، بس عدل احفظها، تدعو ربك بها عز وجل وتثني عليه. طيب، وقال النووي رحمه الله تعالى قال البخاري وغيره من المحققين. شوف أدب العلماء، ده مين ده؟ الإمام النووي ها بيتكلم عن البخاري، يقول بص قال البخاري وغيره من المحققين. دول جبال يا إخوة، دول جبال العلم وجبال الحفظ. معناه حفظها، وهو الأظهر لثبوته نصا في الخبر. يبقى ده قول إن في نص حفظها، يبقى أنت عليك واجب الليلة تروح تحفظ 99. لو كل ليلة خدت اسم في 99 ليلة تعيش مع الأسماء الحسنى، كل ليلة خد لك اسم تدبر فيه، اعرف معناه، شوف أدلته ايه، وامسك كده الدفتر بتاعك اجمع عن الاسم ادرس الله لفظ الجلال ده واجبك الليل، اشوف أدلته من القرآن ومن السنة ايه معناه ماذا يتضمن واحفظه. الليلة الثانية الرب الرحمن الرحيم، وهكذا خذ اسما اسما بأدلته، عيش مع الاسم ليلة ليلة في رحاب اسم من أسماء الملك جل جلاله. يا ما ضيعنا ليالي، وانظر إلى بركة الوقت اللي هتعود عليك في عملك في دراستك في كل شيء. يا إخوة، سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم علمنا أن ذكر الله تعالى قوة للأبدان وخير معين على القيام بالأعمال. يا يعني أنا لما كنت تعبان من الشغل وجاي هلكان، ودي مشكلتنا يا إخوة، حياتنا كلها بقت شغل الدنيا. الراجل بيصحى بدري ليه؟ رايح الشغل. جاي تعبان ليه؟ تعبان من الشغل. هتنام بدري ليه؟ عشان الشغل. ايه ده، في ايه؟ في ايه؟ مفيش عبادة، كله شغل شغل، ويريدوا احسن النية يكون لله. بقى حياتنا كلها ايه؟ يا عيالنا مبادري ليه؟ عشان المدرسة، مش عشان يجي يصلي الفجر، لا المدرسة. لازم يا اخوة نصح المفاهيم شوية، لازم نزعل شوية، بقى نزعلكم شوية، نخليكم تزعلوا شوية، لأن لما أشعر بنقصي بزعل بحزن. أنا عندي فراغ لازم يتملي. كثيرون يتكلموا ويجادلوا ويطعنوا ويعملوا تستعدافة. هل فرغت من ختم القرآن الكريم؟ لا. طيب تعلم يا ابني، بدل ما عمال تخوض في العلماء وتطعن وتسب وتلعن، تعال تعال اقعد اقعد احفظ القرآن الله يرضى عليك، اقعد اقعد عيب عليك. تجد طفل في الجزائر عنده 4 سنين يختم القرآن عن ظهر قلب، وعارف مواضع الآيات بأركامها بأركام الصفح. وانت ايه احوالك مع القرآن؟ ايه تبقى مصيبة لما تكون ما بتقرأوش كمان ولا بتفتحوا. احفظ القرآن. في شباب صغيرين يحملون كتب السنة الستة، مش القرآن فقط، كتب السنة الستة اللي البعض هنا ما يعرفش أسماءها، مش يحفظها. بنشوف متاهات كده في بعض البرامج ينزلوا الجامعات في بعض بلاد الإسلام. اسألوا الشباب الجامعي. أنا أذكر والله دي سمعتها بأذني، والله ده كان صديق لنا في مصر، كان مخلص كلية تجارة خارجية، ماشي معاه واحد صاحبه التاني برضه جامعي، بقول له ما هتقول له البخاري البخاري البخاري، مين البخاري ده؟ اه والله العظيم والله هكذا قال له بينه نبي والله العظيم بينه نبي مشكلة كبيرة جدا مشكلة صح؟ طيب عمال تتكلم في الناس ليه بقى ما تتعلم أحسن اغتنم وقتك وقتك قصير وعمرك قصير اغتنمه في عمل يقربك إلى الله مش بقت مجالس طعن وسب وغيبة وإيه ده وقلوبنا بتمرض وتتعب ليه قول له ليه قول له عيب تعلم تعلم قبل أن تتكلم لازم نتعلم يا أخي فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى قال البخاري وغيره من المحققين معناه حفظها وهذا هو الأظهر لثبوته نصا في الخبر في نص وقال في الأذكار أي في كتاب الأذكار كتاب اسمه إيش؟ الأذكار وهو قول الأكثرين يعني القول بأنه الحفظ ده قول أكثر العلماء وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى لما ثبت في بعض طرق الحديث من حفظها بدل من أحصاها اخترنا أن المراد العد أي من عدها ليستوفيها حفظا أهو بيسهل عليك ده قولنا كل العلماء بيسهل عليك بيقول لك احفظها بس عدت صعب دي؟ ما هي الصعبة 99 اسم هات لك يجي لك يا دفتر وكل ليلة خد اسم في صفحة واحدة الاسم معناه دليله من الكتاب من السنة أثر العمل به أتعبد ربنا به إزاي شكرا في صفحة واحدة على مدار 99 ليلة في ظلال أسماء الله الحسنى لأن طلب العلم فيه رفع للجهالة عن النفس ورد هذا القول الحافظ ولما تسمع كلمة الحافظ كده بإطلاق يبقى مين المقصود العسكري يعني ابن حجر ابن حجر طبعا ما اسموش ابن حجر ابن حجر ده كونية لأن والده كان قاضيا ورفض أن يمالئ في باب القضاء فعزل من القضاء واشتغل في محجر فكان يحمل الأحجار على كتفيه من أجل القوت ومات وتركه صغيرا وربي عند أحد الأعيان في مصر وحفظ القرآن صغيرا وتعلم الفقه والعلم وكان يكنى بابن حجر كان الناس يسيئون إليه يعني وهي منقبة يا ابن حجر يعني أبوك كان بيحمل إيش الأحجار أحمد ابن علي اسمه كده أحمد ابن علي ابن محمد العسقلاني المكنى بابن حجر رئيس القضاء في مصر العلم رفعه من اليتم إلى القضاء وإلى العز بالعلم ورد هذا القول الحافظ فقال وفيه نظر يعني القول الآن نعد حفظ بس في نظر شوف أدب العلماء يا إخوة شوف ده احنا بنتعلم من خلاف العلماء الأدب تعال بس تشوف اللي بيختلفوا على المواقع الإنترنت يشتم شتيمة غريبة جدا ويسب ويكفر ويفسق يا ابن الإيه هو ده العلم شوف أدب ابن حجر يقول وفيه نظر يا على أدب العلماء لأنه لا يلزم من مجيئه بلفظ من حفظها تعيين السرد عن ظهر قلب بل يحتمل الحفظ المعنوي اللي هو العمل بمقتضاها وفهم معناه ده اسمه الحفظ المعنوي بقى وقال الأصيلي انت معايا؟
نعم
وعتنين.
لا أنا بقرأ معاك
طيب ليس المراد بالإحصاء عدها لأنه قد يعدها الفاجر، وإنما المراد العلم بها. لازم تعلم معانيها وتتعبد ربك بها. وكذا قال أبو نعيم الأصبهاني وابن عطية رحم الله الجميع. هذا الأول. نعم.
Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith, Allah sagte, das ist ein Hadith Qudsi, Allah sagte, ich habe das Gebet zwischen mir und meinem Diener in zwei Hälften unterteilt. Wenn er Alhamdulillah sagt, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Athna alayya abda, das heißt, mein Diener lobt, preist mich. Und wir müssen wissen, was hier die Lobpreisung genau bedeutet. Und zwar ist die Lobpreisung die Bestätigung seiner absoluten Vollkommenheit und Ablehnung jeglicher Art von Mangel. Das heißt, das Ablehnen jeglicher Art von Mangel ist inkludiert in der Bestätigung seiner Vollkommenheit. Das heißt, wenn ich seine Vollkommenheit bestätige, ist, dass ich jegliche Art von Mängel, dass ich dieses ablehne, das ist automatisch involviert in der Bestätigung seiner Vollkommenheit. Und Tasbih ist die Schlussfolgerung der Ablehnung seiner Mängel. Daraus schlussfolgert man die Vollkommenheit Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, das ist so gut wie umgekehrt. Man schlussfolgert aus dem Ablehnen seiner Mängel, man sagt ja Subhanallah beispielsweise, gepriesen ist Allah, beispielsweise wenn jemand etwas über Allah subhanahu wa ta'ala sagt und man sagt dann Subhanallah, das heißt, man sagt ihn los, man spricht ihn frei von jeglicher Art eines Mangels, und daraus resultiert, dass man Allahs Vollkommenheit subhanahu wa ta'ala bestätigt. Und der Sheikh Hafizullah hat die Stufen der Namen und Eigenschaften diesbezüglich erwähnt. Ich sollte dies nicht übersetzen. Ich sage nur, dass das ein Tadammun ist. Ja? Ich gehe nicht in das Thema ein, weil der Sheikh mir das jetzt nicht erlaubt hat, dass ich das so übersetze. Und man hat nicht viele Details hier in diesem Vortrag jetzt genannt, nur ganz stichwortartig, nur dass man das Wort wenigstens hat, das heißt Tadammun, und Tadammun ist das Beinhalten, und nur vorsichtshalber zum Nennen ist die erste Al-Mutabara, die Analogie. Das ist, wenn ein Name mit einem anderen Namen sich gegenseitig verstärkt. Ja? Das ist die Analogie Al-Mutabara. Al-Tadammun, das heißt, wenn ich so zum Beispiel sage Ar-Rahman, der Barmherzige, aus dieser, das heißt, Ad-Dabamun ist das Beinhalten, ja. Das heißt, aus dieser Eigenschaft beinhaltet, dass Allah subhanahu wa ta'ala allwissend ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu allem fähig ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Diener liebt. Und Al-Luzum, das heißt, wenn eine Eigenschaft unbedingt aus diesem Namen entspringt. So, jetzt habe ich es trotzdem übersetzt, obwohl, ich habe es auch ganz oberflächlich übersetzt. So. Tasbih hatten wir, Sana. Sana ist die nächste Stufe von Tasbih. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ich nenne eine weitere Eigenschaft von Allah. Ich lobpreise Allah subhanahu wa ta'ala mit einer weiteren Eigenschaft. So hebe ich den Tasbih von Tasbih zu Sana. Das heißt, man nennt eine weitere oder eine dritte Eigenschaft. Wenn man dieses wiederholt, und mehrmals wiederholt, so ist es ein Tamjid. Und Tamjid kann man auf verschiedene Arten übersetzen. Ich fand die beste ruhmvoll, dass man Allah subhanahu wa ta'ala dem Ruhm zuspricht. So ist aus dem Hadith zu entnehmen, wenn der Diener sagt Alhamdulillah, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Athna alayya abdi, mein Diener lobpreist mich. Rabb al-Alamin, mein Diener macht Sana auf mich.
Ar-Rahman ar-Rahim.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, die Aya.
Naam.
Hamadani Abd. Kada Ar-Rahman ar-Rahim, Asna
al-Rahman. Naam. Ar-Rahman ar-Rahim ist Sana, die Stufe, die wir eben erläutert haben. Und bei Maliki Yawmiddin, da setzt der Tamjid ein, dass man Allah subhanahu wa ta'ala dem Ruhm zuspricht. Die Gelehrten, rahimahumullah, sagen, dass das Auswendiglernen oder dass das, was in diesem Hadith erwähnt ist, dass das die namentliche und die numerische Auswendiglernerei ist. Dass man die Namen Allah subhanahu wa ta'ala numerisch auswendig hat. Und hier sollte man, weil das ist eine starke Aussage der Gelehrten, und ich werde gleich das, was in dem Buch steht, auch übersetzen. Aber hier ein kleinen Stopp, dass wir yani diese Aussage der Gelehrten mal verinnerlichen. Und yani, subhanallah, viele Leute, die hierher kommen etc., die kriegen dann gesagt, für die B1-Prüfung musst du 2000 Wörter auswendig lernen oder ähnliches. So sieht man, dass diese Person dann sehr, sehr darin bestrebt ist, diese 2000, und der macht von mir aus 2500, yani, Lewajil B1 sozusagen, damit man sicher die Prüfung B1 besteht, aber subhanallah, yani,
in dem... Das ist nicht nur das, da gibt es Leute auf Facebook, die haben Magmumat Alman, die haben ein Buch geschrieben, die geben dir Kalimat und Tarchiv, und sie haben nicht مش هقول الناس محمد
يعني und es gibt auch Leute, die haben Gruppen zusammengeschlossen auf Facebook und sonstiges. Jeden Tag kommt ein Buch, damit man die deutsche Sprache besser auswendig lernt. Und yani, die einen eröffnen Channel, habe ich persönlich schon gesehen, yani, ein Channel auf YouTube, dass man die deutsche Sprache lehrt und so weiter und so fort. Und subhanallah,
wenn wir... الناس محمد
لا 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 ما قلتش حاجه
ما تقولش اسم محمد
Und wenn man dann sieht, wie wenig man subhanallah, auf dem Wege Allahs versucht, diese Namen auswendig zu lernen, und ich fange ganz bei mir an, so sollte ich mich schämen, und so sollte man sich schämen, yani, dass man nicht mehr Zeit investiert, diese auswendig zu lernen und mit diesen Angelegenheiten, yani, sich dabei anzustrengen, denn hier ist auch ein Dschihad, yani, um nochmal das Thema aufzugreifen, das wir zuvor hatten. Hier ist nochmal Dschihad al-Nafs, yani. Wie viel Zeit verbringe ich, um auf dem Wege Allahs mir Wissen anzueignen, auf dem Wege Allahs, yani, vielleicht gegen einige Scheinargumente anzugehen durch mein Wissen. Wie viel Wissen eigne ich mir an, damit ich meine Ibadah vervollständige? Wie viel Dschihad vollziehe ich in dieser Angelegenheit? Wie viel Dschihad vollziehe ich, dass ich mich fern von den Sünden halte, dass ich mich für Qiyamul Layl anstrenge, dass ich nicht eine Viertelstunde früher aufstehe, sondern vielleicht eine Stunde früher aufstehe, dass ich vielleicht montags und donnerstags faste. Wie groß ist da die Anstrengung? Und die Gelehrten sagen, zu dieser Angelegenheit gehört auch, dass man Allah subhanahu wa ta'ala mit seinen Namen und Eigenschaften anbetet und anruft. Also die Übersetzung, die sehr, sehr oft vorhanden ist, dass man Allah subhanahu wa ta'ala anruft mit diesen Namen und Eigenschaften. Beispielsweise sollte man variieren in diesen Eigenschaften. Beispielsweise, man will Allah subhanahu wa ta'ala nach Rizq fragen, so sagt man, O König aller Könige, yani, ja Rabb, mit dem Namen Al-Malik, dass man ihn mit diesem Namen anspricht, dass man in dieser Hinsicht den Rizq verlangt, dass man sagt, Ya Rahman, Ya Rahim, O Allvergebender, O Barmherziger, yani, wenn man um Vergebung bittet. Und so weiter und so fort. Yani, die Beispiele sind analog zu allen Angelegenheiten auch. Und diese Angelegenheit mit dem Auswendiglernen etc., yani, die muss gar nicht mal so anstrengend sein, wie der Sheikh Hafidhullah hier ein Beispiel gegeben hat. Jede Nacht oder jeden Tag sollte man sich beispielsweise einen Namen aussuchen und die Beweise aus Koran und Sunna zusammenlegen auf ein Blatt, Und die Schlussfolgerung, wie ich mit diesem Namen meine Ibadah ausschmücken kann, wie ich mit diesem Namen handeln kann, welche Vorzüge mir dieser Name bringt in meiner Ibadah, in meinen Angelegenheiten, auch der Dunya, wie ich mit den Leuten umgehe, wie ich mit meiner Frau umgehe, wie ich mit meiner Familie umgehe, welche Vorzüge dieses mir bringen sollte. Der Sheikh hat auch ein Beispiel erwähnt, dass es in vielen Staaten die Kinder gibt, subhanallah, die haben mit 4 Jahren den Koran auswendig, wissen, welche Ayah auf welcher Seite in welcher Sure steht. Rechte Seite, linke Seite, mit der wird die Seite beendet und sonstiges. Yani, subhanallah, und dann gibt es Kinder, die haben nicht nur den Koran auswendig, sondern die haben die 6 Sunan-Bücher ebenfalls auswendig. Und da sollte man sich fragen, yani, wo ist die eigene Stellung, wenn man sich mit diesen Kindern vergleicht und man ist selber ein Erwachsener. Ein weiteres Beispiel gibt der Sheikh, yani, 2 Akademiker, die sich in Ägypten unterhalten haben, yani, über Imam al-Bukhari, rahimahullah. Der eine sagt, yani, subhanallah, wer ist Imam Bukhari? Und der andere antwortet, Allah, ich weiß nicht. Aber so wie es aussieht, scheint es ein Prophet zu sein. Wie der Sheikh Abdullah sagt, auch yani, man sollte diesbezüglich, wenn man über Gelehrte redet, und ich werde gleich die Aussage der Gelehrten übersetzen, mit welcher Barmherzigkeit und mit welcher Demut die Gelehrten übereinander sprechen. Beispielsweise sagt Al-Imam al-Nawawi rahimahullah, dass Imam al-Bukhari, und er sagt, er ist einer von den Muhaqqiqin, das heißt einer von denen, die sich in ihrer Sache bewusst sind bezüglich des Wissens, die jahrelang suchen und durchstudieren oder sonstiges, vielleicht für ein Hadith, das ist ein Muhaqqiq, yani beispielsweise, der nimmt sich diesen Hadith, sein Beruf ist, ein Detektiv zu sein in diesem Hadith, wie authentisch ist er und sonst was, vielleicht vergehen Jahre, vielleicht vergehen Monate, nur für diesen Hadith, das ist ein Muhaqqiq, yani er
المتقن
نعم
الحافظ المتقن
derjenige der sich seine Angelegenheit der stark in seiner Angelegenheit ist derjenige der weiß was er tut und ein professioneller ist in seiner Angelegenheit so sagte er dass Imam al-Bukhari dieser Muhaqqiq wie eben gesagt hat sagt dass die Bedeutung das Auswendiglernen ist und dass das Offenkundige dieses Hadithes ist. Auch sagt Imam al-Bukhari, das ist die Aussage der meisten, und Imam Nawawi, rahimahullah, afwan, sagt, das ist die Aussage der meisten Gelehrten. Imam ibn Jawzi, rahimahullah, sagte, weil es bestätigt worden ist und weil es das Offenkundige dieser Ayah ist, so bezieht sich dieses auf das Auswendiglernen, yani auf das numerische Auswendiglernen. So, und jetzt kommt das, und jetzt kommt yani der Adab bei dem Rückwenden einer Aussage des Gelehrten. Yani wie der Autor hier erwähnt. Und ihm hat geantwortet Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah wa fihi nazar. Das heißt, in dieser Ansicht gibt es eine Ansicht. Yani, er hat nicht gesagt, diese Ansicht ist falsch. Oder, in dieser Ansicht gibt es Ansichten. Yani, er hat das nicht direkt an die Wand geschlagen oder sonstiges. Er hat gesagt, man kann sich diese Sachen von anderen Blickwinkeln anschauen. Und er sagte, weil dieses Hifz, dieses numerische Auswendiglernen, dieses kann auch von einem Fajir kommen, auch von jemandem, der nicht praktiziert oder der sich nicht mit der Religion auskennt oder sonstiges. Dieses kann auch von solch einer Person praktiziert werden. Deshalb antwortet er auf diese Aussage, dass diese Aussage bezüglich das Auswendiglernen und des Handels mit diesem Namen ist.
Nein. إذن القول الأول معناه الحفظ عده القول أنا بسرعة بأختصر كده القول الثاني قال المعنى إطاقتها بمعنى الطاقة. استدل بقول الله تعالى سورة المزمل: علم أن لن تحصوه، أي لن تطيقوه، تقدروش عليه، صعب أوي. أيضا في حديث النبي قال: استقيموا ولن تحصوا، أي لن تبلغوا كمال الاستقامة، لن تبلغوا كمال الاستقامة. فقالوا: إذا معنى الإحصاء الطاقة، يعني يا جماعة الطاقة أو الإطاقة يعني إيه؟ قالوا: أي العمل بمقتضاها ومراعاتها، يبقى تحفظ الاسم وتعمل بمقتضاه. فمن مثلا علم أن ربه الرزاق، وعلم أن الأرزاق بيده، عندها اطمأنت نفسه ولم يحزن على فوات الدنيا، لأنه يعلم أن الرزق مقصود. ده معنى الإطاقة. فما تلاقوش بقى يذل نفسه من أجل دنيا أبدا، عنده عزة المسلم لأنه يعمل بأسماء الله الحسنى. اثنين: من علم معنى اسم الرحمن، إذا ذو الرحمة، إذا لأقنط من رحمته ولا أيأس منه جل جلاله، إنه لا يأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. إذا مهما فعلت ومهما قصرت، عد إليه وتوب واستغفر فإنه الرحمن، فينشرح الصدر. وهكذا يبقى ده معنى الإطاقة، يعني العمل به. قول ثالث بمعنى العقل، لأن الإحصاء الحصى نفسها في اللغة العربية من أسماء العقل، ماشي كده؟ فقالوا معنى العقل، يعني العقل أي تعقل معانيها. ده القول الثالث. القول الجامع لهذا كل، ونختم به اللقاء، أن المقصود بالإحصاء كل ما سبق، وده قول ابن بطال في شرح البخاري، قال: أن تحفظها عدا وتعقل معانيها وتعمل بمقتضاها، اللي بنسميه التعبد بالأسماء الحسنى. يعني إيه؟ علمت أن ربي سميع، يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، إذن لابد أن أستحي أن أخالفه بقول، يبقى أنا أكذب، لا أغتاب، لا أنم، لا أسب، لا أقذف، لا لا لا، لأن الله سميع. ده معنى التعبد بالاسم، فتنضبط جارحة اللسان. علمت أن الله بصير، إذن لابد أن تنضبط سلوكياتي فلا أخالفه جل جلاله فهو يراني. علمت أن ربي جل جلاله عليم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يبقى لازم قلبي يكون سالم، سليم، نقي، لازم أنضبط قلبا وقالبا، وده معنى التعبد بالأسماء يا إخوة. هو الانفلات بيجي منين؟ من البعد عن أسماء الله الحسنى وصفاته المسلم. لو تحققناها وتدبرناها والله لانضبطت سلوكياتنا في الحياة الدنيا. لكن بيجي منين التقصير؟ لأني بعيد عن العلم، بعيد عن معنى اسم الله الرحمن، عن معنى اسم الله الرحيم، عن معنى اسم الله الرزاق، عن معنى اسم الله المالك. إذن القول الجامع أن المعنى إحصاؤها عدا وفهم معانيها والعمل بمقتضاها. بقيت لنا مسألة أختصرها، هي قضية الحديث الوارد فيه جمع الأسماء 99، اللي هو من طريق الوليد بن مسلم، وفيه قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. كمل بقى: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس، اللي الأطفال حافظينهم ومعمولة أغاني للأطفال، واللي فيه تابلوهات مكتوبة فيها الأسماء دي وتنقش في جدران المساجد. هذه ليست من قول النبي، إنما قول النبي: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. رواية أخرى: وإن الله وتر يحب الوتر، أي فرد في صفاته وكماله وأفعاله جل جلاله. لكن الأسماء المعدة داخل الحديث هذا إدراج من الراوي، واسمه الوليد ابن مسلم. اسمه الوليد ابن مسلم. إدراج يعني إيه؟ أي أن هذا العالم وهذا الراوي اجتهد في جمعها، فده من قوله هو، يعني بعد ما ذكر حديث النبي راح ذكر اجتهاده هو فذكر 99. فقضية جمع الأسماء مسألة اجتهادية في إيه؟ إنك تنقب عنها في القرآن وفي سنة النبي محمد، لا تخضع لرأيك ولا اجتهادك الشخصي، ولكن تجتهد في جمعها من القرآن ومن صحيح السنة. لذا اختلف العلماء وفق اجتهادهم في جمعها. فتجد مثلا ابن حجر له جمع، الوليد بن مسلم له جمع، ابن القيم، كثير من علماء الاعتقاد. إذن نحن سنحاول في الدروس القادمة أن نقف مع الأسماء 99 بالأدلة من الكتاب والسنة. انتهينا من المقدمة، وهنبدأ بإذن الله تعالى اللقاء القادم مع أول اسم من أسماء ربنا جل جلاله، وهو اسم الله الأعظم. انتظرونا إن قدر بقاء وكان لقاء بعد أسبوعين إن شاء الله، لأننا على سفر يوم الخميس القادم بإذن الله تعالى لأداء مناسك العمرة، وأيضا من باب جمع التبرعات لإنشاء المسجد. فلا تنسونا من صالح دعائكم بالتوفيق والسداد، ونلقاكم إن شاء الله إن قدر لنا بقاء وكان لقاء بعد أسبوعين إن شاء الله. لا سبتين نأتي إن شاء الله يوم 14 إن شاء الله.
Eine andere Aussage der Gelehrten ist, dass man die Bedeutung der Kraft der Namen mit diesen agiert. Was bedeutet dieses? Dieses bedeutet nichts anderes, liebe Geschwister, dass man mit den Bedeutungen dieser Namen handelt. Dass man sie versteht und dass man mit ihren Bedeutungen handelt. Beispielsweise, Ar-Razzaq, derjenige, der den Rizq verteilt. Dieses bedeutet, dass mein Herz still wird bezüglich des Risks. Und dies bedeutet, dass ich mich nicht mehr darum kümmere. Ich tue die Gründe, ich schaffe die Gründe. Und ich weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Risk vorhergeschrieben hat. So wird mein Herz in dieser Angelegenheit ruhig. Ich weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman ist, der Al-Abamah. So weiß ich, dass ich, egal wie viele Sünden ich mache, ich kann immer wieder zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala gehen. Ich verzweifle nicht in der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist das Verstehen der Namen. Andere Beispiele dafür ist beispielsweise, dass man weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala allhörend ist. So bändigt man seine Zunge, so achtet man darauf, was man sagt und was man hört. Wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala allsehend ist. So achten wir darauf, wie wir äußerlich aussehen, aber auch innerlich. Ob wir Hass in uns tragen, ob wir Neid in uns tragen, denn Allah subhanahu wa ta'ala weiß alles, sowohl das, was man von außen her sieht, als auch, was man im Inneren geheim hält. Und um diese Aussagen der Gelehrten zu vereinen, sagt der Sheikh, das ist alles, was vorhergegangen ist. Sowohl das Auswendiglernen, als auch das Handeln danach, dieses ist die vollkommene Aussage der Gelehrten. Wenn man die Aussage vereint, so hat man diese Aussage, dass man sie sowohl numerisch auswendig lernen sollte, als auch in der Bedeutung, als auch mit ihnen zu handeln. Außerdem gibt es bezüglich dieses Hadithes, den wir am Erläutern sind, eine Version von Walid ibn Muslim. Al-Walid ibn Muslim. Und das ist die Version, die viele von uns kennen, die am Ende sagt, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin und so weiter und so fort. Man sieht diese Bilder beispielsweise an den Wänden, oder einige Moscheen haben diese Namen als Gravur in ihm. Dieser Hadith ist nicht
Ijtihad min qawli al-walid.
يعني das ist eine هذه زياده منه
ادراج يعني هو اجتهد وجمع الاسماء
dieser Zusatz ist nur eine Anstrengung von diesem Gelehrten und diese Anstrengung beziehungsweise yani dieser Zusatz ist nicht authentisch überliefert über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lediglich die Überlieferung dass man sie auswendig hat yani mit dem Auswendiglernen und die andere Überlieferung wer mit ihnen arbeitet und wer mit ihnen handelt nur diese zwei Überlieferungen sind authentisch und so sehen wir auch dass viele Gelehrten viele verschiedene Versionen bezüglich der Sammlung dieser oder des Sammels dieser Namen und hier ist die Anstrengung der Ijtihad erwünscht dass man yani sich darum in dieser Hinsicht anstrengt wo sind die Namen Allah subhanahu wa ta'ala im Koran wo sind die in der Sunna authentisch überliefert worden und so und dass man sie da zusammenfasst so sehen wir von beispielsweise Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah eine Zusammenfassung die ist wiederum anders als die Zusammenfassung von Ibn al-Qayyim rahimahullah yani keine verschiedenen Namen aber es ist einfach eine andere Zusammenfassung so sehen wir dass die Gelehrten diesbezüglich verschiedene Anstrengungen hatten liebe Geschwister wir sind mit dem mit der Einleitung in dieses Buch sind wir fertig und inshallah ta'ala werden wir im nächsten Vortrag über den Namen Allahs yani den Namen Allah sprechen diesen yani den höchsten Namen Allah subhanahu wa ta'ala den Namen Allah wir werden ihn erläutern welche Bedeutungen er hat und wie man ihn zu verstehen hat ich sage diese Worte und bitte bei Allah für mich und für euch.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.